Rozhovor týždňa.
Milí priatelia, vítame vás pri počúvaní 1. augustového vydania relácie Rozhovor týždňa. Naším hosťom bude dnes manžel, otec, lekár, ale aj lektor prirodzených metód plánovaného rodičovstva František Orlovský. Definovať, o čom sa budeme rozprávať, je dosť náročné. Dotkneme sa totiž tém od počatia až po prirodzenú smrť. Verím však, že rozhovor naozaj stojí za vypočutie. Pohodu pri rádiách vám prajú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo.
Volanie ticha, údol je slz. Žije v nás nádej na premenu srdc. Sme hlasom tých, čo hlas nemajú. S radosťou kráčame spolu do cieľa. Za život, za úctu nevinné dieťa. Zachráňme bezbranných mladých aj starých. Otvorme náruče, každý je vzácny. Za život, za úctu nevinné dieťa. Zachráňme bezbranných mladých aj starých. Otvorme náruče, každý je vzácny. S radosťou kráčame spolu do cieľa. Za život, za úctu nevinné dieťa. Zachráňme bezbranných mladých aj starých. Otvorme náruče, každý je vzácny.
Pán Rolovský, ako ste sa dostali tak hlbšie do tematiky ochrany života? Čím vás táto oblasť zaujala?
Tá ochrana života bola niekde v mojom srdci a keď som sa rozhodol pre štúdium medicíny, tak tým pádom ešte viac sa to prehlbilo. Ja som končil v 88. roku a v podstate mal som aj štátnicu z gynekológie, ale nič o ochrane života sa tam nehovorilo, lebo na škole nejaké témy bioetické sa nepreberali. Proste boli zaužívané výkony medicínske, ktoré boli spojené aj s potratom a neriešilo sa nič. Prvý článok o ochrane života, ktorý ja som počul, alebo prvú myšlienku, bol článok v časopise Pravda, ten článok napísal pán doktor Benický, ktorý som o ňom nevedel nič. Neskôr som sa dozvedel a stretol som sa s ním, veľmi sme sa dobre zoznámili. Keď som sa ho neskôr spýtal, ako sa mu podarilo vtedy za socializmu dostať článok o ochrane života, ktorý sa volal Boli to, keď praskajú kosti, on hovoril, že jeho to stálo 3 fľašky koňaku a redaktora skoro vyhodenie z redakcie, ale bol to prvý článok. Potom vlastne som začal pracovať ako lekár a v 91. roku som sa zúčastnil celosvetovej konferencie o humanizácii v zdravotníctve alebo ochrane života, ktorá bola v Bratislave. Táto konferencia bola pod vedením aj organizácie Donum Vitae, ktorej som sa neskôr stal členom, a bolo tam asi 5000 účastníkov z celého sveta a tam som s úžasom zistil, že táto téma je hlboko už zakorenená, veľa sa o týchto veciach vie z celého sveta. Mali sme tam fantastických prednášajúcich. Predsedal tejto konferencii otec kardinál Tomko. A tam vlastne som sa už do tejto problematiky dostal naplno. Stal som sa členom Donum Vitae a spolu s touto organizáciou idem ďalších 34 rokov.
Spomínali ste asociáciu Donum Vitae. Je zameraná na ochranu života a vyvíjanie aktivít za život. Predstavme, o čo ide, a prejdeme teda k tým konkrétnym veciam.
Donum Vitae vznikla v časoch totality. Jej zakladajúci členovia v podstate hneď do začiatku postavili tú myšlienku ochrany života od počatia po prirodzenú smrť. Veľký rozvoj Donum Vitae začal po revolúcii, pretože aj tá prvá konferencia o humanizácii v zdraví bola čiastočne dielom predstaviteľom Donum Vitae. Keď som sa ja stal členom, v podstate mohol som ísť takými krokmi, ktoré vlastne smerovali k určitému vývoju. V tých 90. rokoch to bola klasická ochrana života. Prišiel film Nemý výkrik, prišli informácie o tom, vznikali medicínske komisie pri nemocniciach, ktoré komunikovali so ženami pred potratom, ale veľmi rýchlo sme zistili ten odpor. Ty sa staráš o niečo, čo ja ešte necítim, to ja ešte neverím tomu, že to je dieťa, ale problém mám ja. Mám problém zdravotný, sociálny, partnerský vzťah, psychicky neviem prijať toto tehotenstvo a ty sa staráš o dieťa. Preto sme nastúpili na taký druhý stupienok. Nehovorím, že prvý sme úplne opustili, ale teraz sme hľadali, poďme sa vyvíjať, poďme ďalej, ako efektívnejšie zasahovať v tejto problematike. Ten druhý stupienok bol, čím ti môžem pomôcť. To je klasické vytvorenie záchrannej siete. Len je to veľmi ťažké, ako spojiť dohromady partnerský život, rodinu, farnosť, legislatívu štátu. Je treba vybudovať obrovskú záchrannú sieť, aby si tá žena cítila pomoc, alebo manželia, aby cítili pomoc a uchránili si to dieťa. Aj tak tam vznikol ako veľký problém, že sme to nevedeli naplniť, pretože samozrejme je to aj ekonomické a organizačne veľmi, veľmi náročná cesta. Mnohé organizácie na Slovensku touto cestou idú do dnešnej doby a myslím si, že ich zásluha je obrovská pri ochrane života. My sme tam videli tú druhú časť, že je veľa žien, ktoré aj príjme pomoc, aj uchráni si to dieťa, ale o rok pri neplánovanom tehotenstve majú problém úplne stejný. Tak sme myšlienkovo išli ďalej a povedali sme si, poďme tam, kde vzniká život. Ak prídeme ku snúbencom a manželom a naučíme ich plánovať počatie dieťaťa, naučíme ich poznávať ich plodnosť, to dieťa si uchránia sami. Oni, veď predsa, ak niekto bude poznať svoju plodnosť, rozhodne sa pre počatie dieťaťa, dieťa počne v tejto dobe. Predsa s takýmto dieťaťom nepôjde na potrat. To bola myšlienka, ale realita zase sa ukázala trošku iná. 95% snúbenských párov nám žije sexuálne pred manželstvom, mnohí na antikoncepcii, mnohí na potratových prostriedkoch a nie sú ochotní zmeniť svoj život. Preto sme nastúpili na ďalší stupienok a tým stupienokom bolo, ak snúbenci sú neskoro, poďme ku mládeži. To, čo by mala robiť rodina a to, čo nás cirkev učia, volá sa to výchova k ľudskej láske, manželstvu a rodičovstvu. My sme akoby v zastúpení rodičov vstupovali do informovanosti mládeže. Veľkú podporu v tých 90. rokoch sme mali u otca biskupa Františka Tondra a otca biskupa Baláža, ktorí nás nielenže podporovali, ale aj viedli a usmerňovali. V tomto období sa nám podarilo získať program sexuálnej výchovy v kontexte kresťanskej etiky a morálky, ktorý sa volal Teen Star program. Bol to program pani profesorky Hany Klausovej, profesorky gynekológie a porodníctva z Washingtonu a reholnej sestry. Tento program sa nám podarilo získať, alebo sprostredkoval ho pán doktor Mikuláši, ktorý bol vtedy prezidentom Donum Vitae a neskôr veľvyslancom v Kanade. Tento program sme aj rozbiehli na Slovensku. Dokonca sme aj pripravili niekoľko desiatok lektorov Teen Star programu, ale problém bol, že títo lektori neboli prijatí na školu. A ďalšia vec, že tento program nedostal podporu z mnohých obav aj v rámci cirkvi a nebol tak úplne akceptovaný. Po Teen Star programe prišli iné programy, ktoré mali v tomto zmysle vzdelávať mládež, ale ani jeden z nich nedospel k nejakej dokonalosti a k tomu, že by sa uplatňoval na všetkých školách a mládež by bola s tým oboznámená. Čiže to sme videli a vidíme do dnešnej doby ako veľmi dôležité, výchova a vzdelávanie mládeže, výchova a vzdelávanie rodičov, aby oni vychovali svoju mládež, ale tam, kde rodičia deklarovali túto výchovu na nás, tam sme boli ochotní prijať túto zodpovednosť.
Máte pocit, že to je definitívne v úvodzovkách, poviem, že zabité, ten Teen Star program? Lebo v tých 90. rokoch to bolo asi také prevratné, že wow, a verím, že mohli na to mohli pozerať tak podozrievavo. Dnes mi to nepríde ako silná káva ani na kresťanské školy?
Určite, že nie. Škoda, že sme stratili 30 rokov. To je prvé také ako problematické, ale myslím si, že inou cestou nebudeme môcť ísť. Veľmi dôležité by bolo vzdelávať rodičov, ale kde je farská katechéza, ktorá by mohla v tomto pomôcť a vzdelávať rodičov? Kde by rodičia mohli ako v plnosti takto učiť? Na druhej strane, ak aj tu bude sexuálna výchova v kontexte kresťanskej etiky, budeme mať dostatok pedagógov, lektorov alebo katechetov, ktorí by takto vyučovali, pretože jedným z najdôležitejších prvkov takejto výchovy je svedectvo vlastného života. A toto je veľkým problémom aj pre kresťanov, aj pre mnohých katechetov, pretože nedokážu podávať svedectvo vlastného života. Žiť podľa prirodzených metód plánovania rodičovstva je náročné a ťažké a veľakrát pre niektorých neriešiteľné. Takže zároveň s formáciou mládeže bude potrebné rozbehnúť aj formáciu pedagógov v tejto oblasti.
Začneme pri prirodzených metodách plánovania rodičovstva. Vy ste lektorom, propagátorom Billingsonovej úlačnej metódy. Som si tu poznačil, že je to katolická antikoncepcia. Čo je na tomto tvrdení nesprávne? Lebo viem, že to nie je správne.
To nám dávajú takú nálepku, katolická antikoncepcia. Je ale veľký rozdiel medzi antikoncepciou a medzi prirodzenými metodami plánovania rodičovstva. Ten zásadný rozdiel je v tom, antikoncepcia bráni počatiu. To znamená, pohlavný styk tam je a nejakým spôsobom sa zabráni tomu, aby sa spermia spojila s vajíčkom. Prvé tri ročníky na medicíne preberáme fyziologické predmety. Učíme sa o tom, ako to v našom ľudskom organizme všetko funguje, od kosti až po centrálny nervový systém. A tam sme sa učili aj o tom, ako má vyzerať prirodzený pohlavný styk. Prirodzený fyziologický pohlavný styk je vtedy, keď muž sa spojí so ženou a spermia sa dostane do pošvy u ženy. Vtedy je pohlavný styk fyziologický. V prípade antikoncepcie sa do toho fyziologického pohlavného styku niečo vkladá, aby sa zabránilo spojeniu vajíčka a spermie. Prirodzené metódy plánovania rodičovstva nie sú kresťanskou antikoncepciou, ale sú to metódy periodickej zdržanlivosti. Máme slobodnú vôľu rozhodnúť sa o tom, koľko detí chceme v manželstve mať. Ak chceme dieťa počať, buďme spolu v plodnom období. Vtedy je všetko pripravené na to, aby vtedy sú splnené všetky podmienky na to, aby sa vajíčko mohlo spojiť so spermiou. Ak dieťa ale neplánujeme a poznáme, že sme v plodnom období, vtedy manželie sa zriekajú na určitú dobu pohlavného styku. Čiže je rozdiel mať sex a zabrániť počatiu a na druhej strane nemať sex z dôvodu, že momentálne nie sme pripravení prijať ďalšie dieťa.
Dalo by sa namietať, že kresťan by ani len nemal uvažovať o plánovaní, v tom zmysle, že nechcem dieťa, pretože už aj to môžem vykladať ako odpor proti životu. Logicky je potom bola jediná cesta pre kresťana asi abstinencia.
Máme slobodnú vôľu. Nikto nemôže rozhodovať o tom, koľko máme mať deti, len my manželia. Samozrejme, my snúbencov manželov vedieme k tomu, aby do tohto dialogu o počte detí v manželstve prizvali ešte Boha. Aby skutočne to svedomie bolo spravodlivé. Na druhej strane Boh nám ponúka riešenie tohoto. My nevieme, čo bude zajtra. Nevieme, čo bude o týždeň, ako budeme na tom zdravotne, sociálne, ako bude naše odhodlanie. Či budeme schopní ako prijať ďalšie dieťa. Veď predsa po prvom tehotenstve mladá mamička, rozbehne sa o nej gestačná psychóza, nemôžeme ju nútiť, aby do roka mala ďalšie dieťa. Týchto prípadov, kedy sa zo zdravotného, sociálneho dôvodu alebo aj obyčajnej odvahy, ako prijať ďalšie dieťa, rozhodujeme, je veľmi veľa. Preto vlastne sú dobré prirodzené metódy plánovania rodičovstva, že v nich môžeme každý jeden tento problém ukotviť. Pozvať Boha do manželstva, pozvať Boha do rozhodovania sa o počte detí a využívať prirodzené metódy plánovania rodičovstva, ak sme disponovaní prijať dieťa, alebo ak nie sme disponovaní prijať dieťa.
Nie je to nespoľahlivá metóda, lebo to môže byť veľmi dobrý argument.
Neviem, či by ste nechali operovať srdce u mesačného lekára, ktorý bol nedávno po promocii, je jeden mesiac v praxi a vy potrebujete 3 bypassy. Asi by to bolo ťažké. Ale u takého už 20-ročného skúseného nie je problém sa mu zveriť aj s vážnou operáciou. To isté je aj v prirodzených metodách plánovania rodičovstva. Rozdiel medzi ročným a 30-ročným chirurgom je 30 rokov skúsenosti. Istota v prirodzených metodách plánovania rodičovstva rastie s časom, s dobou, kým žena alebo manželia sledujú svoju plodnosť, pozorujú a ženy sa stávajú ako profesionálkami. V prirodzených metódach, konkrétne v Billingsovej ovulačnej metóde, platí jedna dôležitá vec. Žena nemusí byť ani gramotná, že by poznala svoju plodnosť. Žena nemusí vedieť písať, čítať, nemusí mať medicínske vzdelanie, aby poznala príznaky svojej plodnosti. Jedna z najväčších štúdií Svetovej zdravotníckej organizácii, čo sa týka Billingsovej ovulačnej metódy, bola robená v Papui Novej Gvineji s ženami, ktoré nie sú vzdelané, nepoznajú nič iného, len tú prácu, lov, a pritom výsledky po ich jednoduchom poučení boli veľmi dobré. A to nehovoríme my ako Billingsovci, ale hovorí to Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá tam robila randomizovanú štúdiu za určitých pravidiel. Takže samozrejme, prirodzené metódy plánovania rodičovstva platia pre ženy mladé, pre ženy pred prechodom, platia pre cykly pravidelné, pre cykly nepravidelné, pretože tam neriešime nejakú perspektívu, riešime konkrétny dnešný deň. A je nám jedno, či je cyklus pravidelný, nepravidelný. Dokonca ženy, ak sú skúsené, vedia sa veľmi dobre orientovať aj v patologických cykloch. Dokonca aj ženy, ktoré užívajú z terapeutického hľadiska nejaké hormonálne prostriedky, dokážu rozlišovať príznaky aj napriek užívaniu týchto hormonálnych prostriedkov. Ženy sa vedia veľmi dobre vyznať aj v poporodnom období, v období kojenia. Čiže preto my preferujeme Billingsovú ovulačnú metódu, že je veľmi, veľmi praktická, je veľmi jednoduchá, ale je zároveň medicínska a dá sa poznať plodnosť v akejkoľvek životnej situácii.
Priťahni ma, tvoja láska naplní ma, smelo môžem tvojej vôli stať. Keď som slabý, ty ma chrániš, tvojej láske nechcem brániť, tvoj pohľad ma túži vždy nájsť. Si mi útočiskom, stromom mocný, z tvojho kmeňa živá voda prúdi tam. Som ťa nepustil, kam si ešte nezasvietil, vstúpa vymeď každý kút.
Všetci vieme, prečo je zlý potrat. Chápeme, že je to vražda, že to dieťa, ktoré vzniká, sa tvorí, sa zabije. Ale v čom je problematický taký kondóm, prípadne sterilizácia pre kresťanské manželstvo? Tu predsa nejde prísne vzaté o zabitie života, však ten život sa ani nemusel počať. Možno aj bez toho by nebolo jednoducho to tehotenstvo.
Musíme sa obrátiť vlastne na učenie cirkvi. V tomto je učenie cirkvi ako fantastické od svätého otca pápeža Pavla VI. Cez svätého otca Jána Pavla II. Benedikta XVI. Františka. Vlastne všetci majú v tomto stejný postoj. Čo sa týka antikoncepcie, je treba sa pozrieť trošku na tú stránku života manželov. Ak manželia chcú žiť v plnosti, odovzdávať sa jeden druhého, platí pre nich veľmi, veľmi dôležitý postoj. A to dávam sa ti, pretože ťa milujem a nič za to nechcem. Ako náhle jeden z nich nie je ochotný žiť podľa takýchto pravidiel, stáva sa takým otrokárom alebo má návrh nad tým druhým. Každá jedna antikoncepcia škodí po stránke telesnej, psychickej, duchovnej. Keď som hovoril, že fyziologický pohlavný styk je vtedy, keď žena s mužom sa spojí a semeno sa dose do pošvy u ženy, má to svoj význam. Má to svoj význam po stránke biologickej, fyziologickej, má to po stránke imunologickej, pretože vlastne zmiešaním našich telesných tekutín si odovzdávame aj rôznu bakteriálnu flóru, imunitné zložky, ktoré sú v týchto tekutinách. Takže má to svoj význam. Ak si zoberieme bariérovú antikoncepciu, spermie sa nedostávajú do ženského organizmu. Čiže je tam nejaký stop, či to je prerušovaný pohlavný styk, prezervatív. Na jednej strane nie je ten pohlavný styk fyziologický, na druhej strane seminálna tekutina sa nedostáva na miesto určené. Čiže to je po stránke telesnej. Keď zoberieme chemickú antikoncepciu, no tak používať chemickú antikoncepciu nejakých 20-30 rokov určite bude mať následky na sliznicu pošvy alebo na sliznicu krčka maternice, spôsobí nejaký problém. Hormonálna antikoncepcia to je úplne ako holisticky, celostne pôsobí na organizmus ženy. Z psychického hľadiska pri užívaní antikoncepcie sa ruší tá jednota. Dávam sa ti, pretože ťa milujem a nič za to nechcem. Vzájomne sa odovzdávanie aj v manželskom spojení sa vlastne ruší. A sebcom je jeden, druhý alebo obidvaja. Ak súhlasia, alebo tlačia na tú druhú stránku s užívaním antikoncepcie, ale bohužiaľ je to preto, že nepoznajú prirodzené metódy plánovania rodičovstva. Veľakrát je to z núdze aj u kresťanov, ale veľakrát je to aj z neochoty zmeniť svoj život a z neochoty alebo z problémov, ktoré sú medzi manželmi. My riešime veľa takých problémov, keď muži hlavne z našej oblasti odchádzajú za prácu do zahraničia, prichádzajú iba v určitom období a ten ich sexuálny život môže byť problémom. Áno, je toto všetko problémom, ale je to až sekundárnym. My stále ich pozývame k tomu, aj napriek tomu sa naučte poznávať svoju plodnosť a potom sa budú riešiť vaše problémy. Z duchovného hľadiska mne používanie antikoncepcie pripadá presne ako to, čo sa udialo v rajskej záhrade. Aj tam, aj tu prichádza niekto, ktorý povie, viete, ja vám otvorím širokú cestu k slobode, nemusíte brať Božie pravidlá, užívajte si tento svet a dokonca vám tu ponúkam veľa prostriedkov na splnenie tohoto sna. Čiže tak isto, ako by sme odmietali ten prirodzený Boží zákon, odmietame Božie pravidlá, prijímame vlastne ten hriech do nášho života, ktorý má potom samozrejme dôsledok. A tým dôsledkom je v podstate jednak, že sa odputávame od Boha, ale čo je dôležité, odputávame sa od seba. Otec kardinál Tomko ešte v 91. roku na svetovej konferencii povedal s tým, ako náhle sa niekde prijíma antikoncepčný spôsob života, vytvára sa tým veľká skupina proti životu. S antikoncepciou sa buduje a rastie mentalita proti životu. A táto mentalita proti životu, oni nemusia urobiť potrat. ale už nie sú fyziologicky, už nie sú Boží, už nie sú proti hriechu a už sú ochotní zľavovať. A tam, kde v prvej generácie sa to len tak prehliada, v druhej generácii sa to prijíma ako úplný fakt. Antikoncepčný spôsob života sa stáva normou.
Skúšam niekam ujsť, hlavou rúca múr, ako rýchlejší. Čas letí príliš rýchlo nám a ja občas cítim pálenie tých zvláštnych rán. Je čas, keď nádej práve spí, kto ju vráti rýchlo do dní, kto mi dá sílu kráčať. Padám niekam strácam tvoj hlas, ty buď láska blízko mňa, len ty môžeš ma nájsť. Padám a som v tom sám, hej láska, príď k nám. Lieč ma lásko, som bez nej sám, som plný rám, tak vráť sa k nám. Čo rúca môj svet, to čo dnes mám, tu zajtra nie. Som sám, ty to vieš. Neviem plepiť kríž, čo dal si mi niesť, poznám ciele prázdnych ciest. Nechcem byť sám, ty to vieš. Ťažko chápať lásku a kríž, človek stále vláči pár svojich kríz. Občas stráca to význam. Úplne náletí kde hlas. Ty buď láska blízko mňa, len ty môžeš ma nájsť. Padám a som v tom sám, hej láska, príď k nám. Lieč ma lásko, som bez nej sám, som plný. Že si stále blízko stál.
Blízko nás.
Len lásko lieč môj žiaľ, úplne stále, kým som sám. Prosím, kráť ma vždy, kým som sám.
A vráť nám smiech aj
smutok, lieč ma nádejou, čo máš. Ako láska lieč môj žiaľ
a vráť sa k nám.
Me.
som plný rán. Tak vráť sa k nám, tak vráť sa k nám, tak vráť sa k nám.
No, hovorili sme o tom, ako poznáva tú svoju plodnosť. Kedy je dobré začať už s tými mladšími alebo s deťmi rozprávať o týchto metódach? Kedy je to vhodné, kedy sú schopní to aj pochopiť? A
toto bola veľká téma, keď sme prišli s TeenStar programom. Kde vstúpiť? Samozrejme, je to ináč postavené zo strany rodiča a ináč niekde v škole, pretože vy keď si poviete, dobre, sú na to disponované deti v 8. ročníku, ale až aj v tejto triede podľa tej Gaussovej krivky máte takých, ktorí nevedia vôbec nič a na druhých, ktorí sú už schopní žiť a možno aj mali za sebou sexuálne skúsenosti. A tí, ktorí robia s deťmi, to vedia najlepšie zistiť. Dokonca ani na jednej škole, ani v jednej triede. Skutočne to nie je nejaké unizono. Ja si myslím, že treba vstúpiť s týmito myšlienkami tam, kde sa deti začínajú pýtať alebo začínajú sa informovať o tejto problematike. V dnešnom čase informačné boom, ktoré prišlo, otvára aj veľmi mladej generácii cestu k poznávaniu vecí zo sexuálneho života. A tam by som zase odkázal na encykliku Evangelium Vitae, kde v článku, myslím, že 96, svätý otec Ján Pavol II. Hovorí, že máme povinnosť ku staršej aj mladšej mládeži ich informovať o týchto veciach. Čiže svätého otca pápeža Jana Pavla II. Nemáme len milovať, ale aj počúvať. Otvorme si jeho encykliku, prečítajme si články 94 až 99 a zrazu zistíme, že to nie je nič zlé, že naopak svätý otec nás k tomu pozýva.
Keď budem osobný, vy sám ste otcom. Kedy ste začali svojim deťom rozprávať o týchto veciach a akým spôsobom ste vy boli tým svedectvom, aby žili tú plodnosť v tom kresťanskom duchu?
Úplne od malička, keďže máme 4 deti a prví 3 boli tak po sebe po 2 rokov a štvrté prišlo trošku neskôr, tak úplne prirodzene. Odovzdávala sa tá informácia už tým, že sme klopali na brúško, že sme sa rozprávali so súrodencov, potom sme si listovali v knihe o ľudskom živote, ukazovali sme si úplne prirodzeným spôsobom. Všetky moje deti absolvovali moje prednášky ešte ako deti. Pozval som ich, aby mi pomáhali pri organizácii, aby mi pomáhali niečo priniesť, odniesť a tak úplne nenásilne sme ich vťahovali do tejto problematiky a samozrejme tá otvorenosť aj mňa, aj manželky, hlavne ku našim dievčatám, ich priviedla k tomu, že sa to stalo pre nich úplne prirodzené a poznajú Billingsovú ovulačnú metódu, poznajú svoju plodnosť a takisto aj vlastne moji synovia. Jeden je kňazom a myslím si, že v pastorácii to pre ňoho je veľkým prínosom. Druhý je lekár a takisto jeho manželka je otvorená a žijú podľa prirodzených metód plánovania rodičovstva. Takže myslím si, skúsený rodič vie, ale nie je problém aj od útleho veku, keď dieťa začne všetko toto okolo seba vnímať.
Vy ste chirurg a vám možno je bližšia aj vďaka tej lekárskej praxi tá druhá strana, strana odchodu zo života. Prečo je dôležité, aby sme hovorili aj o prirodzenom odchode zo života? Lebo toto je tiež taká, možno sa mi zdá, že taká prehľadanejšia téma ako keby.
Rodíme sa, žijeme a zomierame. Je to prirodzený kolobeh pre každého, či veriaceho alebo neveriaceho. Často som sa vo svojej praxi stretával so smrťou nielen ako lekár na chirurgickom oddelení, ale aj na záchranke. Veľakrát som musel konštatovať smrť, komunikovať s príbuznými o smrti. Stále som si našiel aj tú chvíľu pri zomrelom aspoň trošku pobudnúť, ak to bola jeho vôľa a jeho životné. Vzbudzoval som v jeho mene ľútosť nad hriechmi, ktoré prežil. Snažil som sa tak aj v tom momente, kedy možno on nebol pred smrťou disponovaný, mu sprostredkovať tú cestu do večnosti. Pre nás veriacich je tiež odchádzanie ako smrťou ako ťažké. Človek sa lúči so svojim príbuzným. V rodine sme mali niekoľko úmrtí našich blízkych, nielen na starobu, ale aj na vážne choroby, ktoré boli. Sám som prežíval tú vnútornú ľútosť, ale na druhej strane aj veľkú nádej. Takže myslím si, že ten medicínsky postoj prirodzeného umierania bez akéhokoľvek sprostredkovania je veľmi dôležitý. Medicína v dnešnej dobe je na takom stupni, že vie aj ľuďom vo veľkom utrpení toto utrpenie znižovať alebo ho úplne zbavovať, aby mohli v dôstojnosti odísť.
Hovoriť o zle potratu a o zle eutanázie s veriacim človekom je relatívne jednoduché. Aký jazyk však máme použiť, keď chceme osloviť nejakú širšiu verejnosť? To, že svätý otec Ján Pavol niečo napísal, to nie je argument pre neveriaceho človeka.
Poznanie a vzdelanie. To sú najdôležitejšie argumenty, ktoré musia byť. A po dlhom takom premýšľaní ma napadla jedna myšlienka, ktorá v podstate je biologickou pravdou a snažím sa ju interpretovať teraz aj snúbencom, manželom. Vo chvíli, keď sme sa my počínali, pretože nebudem hovoriť o niekom inom. My, každý jeden sme prešli touto púťou od počatia a prejdeme až po tú prirodzenú smrť. Keď sme sa my počínali, možno niekoľko desiatok, niekoľko stoviek spermí v tom terminálnom štádiu sa blížilo k vajíčku. Ak by tá spermia, ktorá bola vedľa mojej po pravej strane alebo po ľavej bola rýchlejšia, skôr by prenikla do vajíčka, nie som tu. Je to môj súrodenec, proste nebola by tu moja duša, nebol by som to ja. To, že som tu ja, to, že vnímam tento svet, že zažívam, že ho žijem, to je preto, že Boh mne konkrétne dal dušu a že tá spermia je vlastne ako môjim životom. Čiže sú to úžasné veci. Ja to nehovorím o tom, že v jednom mililitre ejakulátu je 250 až 300 miliónov môže byť spermií. Čiže tých súrodencov tam bolo obrovské množstvo. Ale že som tu ja, to je obrovský dar. Na tomto poznaní a na tomto dare, na fyziológii, na úcte k životu, od počatia na to musíme budovať ten vzťah. Zbytočne sa postavíme na nejaké barikády a budeme sa prekrikovať. To nemá zmysel. Proste poďme tou cestou poznania, vzdelávania, úcty k životu. Myslím si, že to je tá správna cesta.
A napokon láska, láska k žene, ku dieťaťu, láska k živému. Aj keď bolo všetko zaplatené, je to dar, tak zaďakujme mu. Za to, že je čím sú hviezdy lodi, najjasnejšia medzi hviezdami. Láska, ktorá plodí nás i rodí na krátku púť svetom neznámym. Láska, nebo naraz také blízke, víno Bohu v krehkej nádobe. Láska, ktorá sedí pri kolíske, láska, ktorá tlačí pri hrobe. Láska, sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechtiac ublíži. Sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechťac ublíži. A nad ľudskou láska Božia, ktorá odovzdane visí na kríži.
Keď sa hovorí o úcte k životu, pre mnohých to už je to slova taká politická téma, lebo sa nám to tu objavuje v tých politických cykloch a aj prekvapivé strany politické sa hlásia k tomu, že sú za život a človek sa až pozerá, že čo sa to deje. Na druhej strane, zo strany cirkvi, ako keby až tá téma nie je až taká horúca, že je milión iných vecí, ktoré sa riešia. Netvrdím, že sú menej dôležité, ale na druhej strane, no čo už je dôležitejšie ako život? Cítite podporu zo strany cirkvi k týmto témam?
Keď som začínal s prípravou snúbencov pre vstupom do manželstva, ja som si to vymyslel v tých 90. rokoch po tej konferencii, a keď som sa stal členom Donum Vitae, že začnem tu robiť, začnem vyučovať Billingsovú ovulačnú metódu, cítil som tú potrebu ísť a poprosiť o nejaké schválenie alebo odporúčanie otca biskupa. Ale keďže stará Ľubovňa je priesečníkom troch diecéz, bol som za troma otcami biskupmi, vtedy za otcom biskupom Hirkom, grécko-katolickým, za otcom biskupom Tondrom a otcom arcibiskupom Tkáčom. Otec arcibiskup Tkáč sa ma vtedy opýtal, že aké mám vzdelanie, ako som na to pripravený. Hovorím, že chcem, túžim, som lekár, som lektorom tejto metódy, a on ma vtedy povzbudil, robte to a uvidíte, skúsenosťami časov príde aj zvyšujúca sa odbornosť. Tam som cítil tú podporu. Veľkú podporu sme mali u otca biskupa Tondru, ktorý jednak ako skúsený v oblasti bioetiky mu záležalo na tejto téme, a niekoľkokrát sme v jeho mene zastupovali aj spišskú diecézu a konferenciu biskupov Slovenska na rôznych podujatiach, kde sme v podstate vedel, že nám môže zveriť túto úlohu. Veľkú podporu sme mali aj u otca biskupa Baláža, hlavne čo sa týkalo TeenStar programu. On dokonca nás aj usmerňoval, bol vtedy predsedom KBS a bol predsedom komisie pre katechizáciu, usmerňoval nás, ako máme postupovať. Bohužiaľ, po odchode týchto našich otcov biskupov nejak necítime veľkú podporu. Sme službou cirkvi, sme laici, ktorí vlastne sa snažíme učenie cirkvi zavádzať do života. Dá sa povedať, že to, čo učíme my, je praktická teológia. Že to nie je iba nejaká teória, ale ako dostať teológiu do života. Túžime potom a komunikujeme s našimi otcami biskupmi o takej nejakej inštitucionalizácii našej služby v cirkvi. Pripravili sme aj novú stratégiu ochrany života, ktorá je postavená na dvoch základných bodov. Prvý bod je vrátiť sa a rozvinúť sexuálnu výchovu v kontexte kresťanskej etiky a morálky, ale druhým bodom zároveň je aj formácia pre bohoslovcov a kňazov v otázke ochrany života a využby prirodzených metód plánovania rodičovstva. My nechceme, aby kňazi boli lektormi Billingsovej metódy a učili ženy poznávať ich plodnosť, ale kňaz, ak chce vo svojej farnosti alebo biskup vo svojej diecéze, ak chce, aby manželia žili podľa prirodzených metód plánovania rodičovstva, potom by bolo potrebné zabezpečiť to materiálno-technicko-personálne zabezpečenie pre túto službu. Pomôcť vyškoliť lektorov, motivovať ich k tomu, zabezpečiť alebo dať k dispozícii nejakú miesto s nejakým technickým vybavením. A čo je dôležité, podporovať snúbencov a manželov, aby absolvovali takéto vzdelávanie. V spovednej praxi veľakrát sa kňazi stretávajú s ťažkými problémy, ktorí v podstate zostávajú zavesené niekde vo vzduchoprázdne a neriešia sa. A tam by stačilo len krôči, keby ten kňaz povedal, choďte za tým a za tým, ten vám pomôže riešiť tento problém, alebo vám aspoň ukáže cestu riešenia tohoto problému. Tam vidím náš priestor a tam vidím veľmi dôležitý postoj aj zo strany cirkvi, ktorý by mal nasledovať. A zase sa odvolávam na encykliku Evangelium Vitae, kde túto zodpovednosť v rámci cirkvi kňazom a biskupom svätý otec Ján Pavol II dáva.
Približuje sa septembrový termín Národného pochodu za život. Ako vnímate takéto podujatia? Majú zmysel z toho vášho hľadiska a pomôžu nejaké veci? Čo môžeme očakávať?
Či zoberieme Národný pochod za život, alebo či zoberieme nejaké legislatívne snahy o sprísnenie potratového zákona alebo postoja k tým bioetickým ťažkým veciam, ktoré v dnešnej dobe sú, beriem ako je to dôležité. Je to dôležité, aby sa navonok deklaroval nejaký postoj. Ale na druhej strane nevidím to ako zásadné. Vezmite si, teraz prebiehol v Bratislave dúhový Pride a vedľa toho pochod hrdy za rodinu. Nemôže byť číslo nejakou informáciou o pravde. Je to deklarácia, je to dobré, poďme do týchto vecí. Ja sám sa s hrdosťou zúčastním tohoto podujatia, ale myslím si, že my musíme pracovať na tom každý deň pre každého jedného mladého, pre každého jeden snubenský pár, pre každý jeden manželský pár.
Milí priatelia, dnešný rozhovor týždňa sa končí. Veríme, že počas neho odznelo pár myšlienok, ktoré naozaj stoja za premyslenie. A už teraz sa tešíme na stretnutie opäť na budúce. Z košického štúdia sa lúčia majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo.
Chráň, že Bože, svetlo žiarivé, nech temno nerozdáva práva mať. Prázdne chodby mysle márnivej, zadáme nový vietor, nádej, čas. Chýba radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh, kde viera neumiera, môže rásť, ku sláve nám ju chrám. Nechcem no viac nemôže mať. Chráň, že Bože, svetlo všetkým nám, aj tým chorým, čo už nevládzu späť, nádej do života vstúpiť zas, a pokoj všetkým nám pre krásny svet. Vdýchni radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh, kde viera neumiera, môže rásť, ku sláve nám ju chráň. Nech temno viac nemôže chtieť. Prekrytá, tam zaznie moja vrúcna modlitba. Vdýchni radosť nám do každých dní, dar kráľov príbeh múdrych kníh, kde viera neumiera, môže rásť, ku sláve nám ju chráň. Nech temno viac nemôže mať. Čo do života ešte dať? Kým ľudia zmúdrejú raz snáď.